អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃសម្បទទី2របស់លោកយូហានវិញម្ដងនៅក្នុងចំណោមពួកគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងឮគេនិយាយយ៉ាងរត់មាត់ថាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងឮគេនិយាយពាក្យនេះស្ទើរសគាត្រជាតើការស្រឡាញ់គ្នាក្នុងចំណោមកូនព្រះអង្គម្ចាស់មានទ្រង់ទ្រាយមានរសជាតិមានពណ៌សម្បុរបែបណាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដំបូងបង្អស់យើងត្រូវដឹងថាបុគ្គលប្រភេទណាដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គកូនព្រះជាម្ចាស់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនព្រមទាំងទទួលទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់របស់ខ្លួនថែមទៀតផងដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះពិតជាកូនព្រះជាម្ចាស់មែនបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតនៅក្នុងជីវិតខ្លួនម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលនោះត្រូវចេះស្រឡាញ់កូនព្រះដូចគ្នាដោយជំរាបក្នុងភិនភាកខាងលើក្នុងករណីបុគ្គលម្នាក់ត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាឯក្តីស្រឡាញ់នោះទៀតសោតស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនកំណត់ដោយសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់សេចក្តីពិតនោះសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនមែនមកពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីខាងលើនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2នៅពេលនេះយើងសិក្សាសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានដោយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីបានបែងចែកសម្បទទី1សម្បទទី2និងសម្បទទី3របស់លោកយ៉ូហានតាមការកំណត់របស់មិត្តភ័ក្ដិលោកម្នាក់ដែលត្រូវជាគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដូចជាលោកដែរលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះបានបែងចែកសម្បទលោកយ៉ូហានទាំង3ច្បាប់ថាសម្បទទី1ជាលោកយ៉ូហានផ្នែក1សម្បទទី2ជាលោកយ៉ូហានផ្នែក2និងសម្បទទី3ជាលោកយ៉ូហានផ្នែក3បើលោកអ្នកបែងចែកសម្បទរបស់លោកយ៉ូហានទាំង3ច្បាប់នេះតាមលក្ខណៈដូចលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើការបែងចែកដូចខាងលើយើងមិនងាយភ្លេចអំពីខ្លឹមសារនៃសម្បទទាំង3ច្បាប់របស់លោកឡើយលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដែលធ្វើការបែងចែកសម្បទទាំង3ច្បាប់របស់លោកយ៉ូហានបែបដូចខាងលើគឺជាគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរក្សលោកពិតជាបងប្រុសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទមែនគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបទោះបីបុគ្គលនោះមានសញ្ជាតិបែបណាមានពូជសាសន៍បែបណាឬក៏ឋានៈបែបណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតបើបុគ្គលនោះមានចិត្តត្រូវរូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបានទទួលនូវការកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះបុគ្គលនឹងឯងគឺជាបងប្អូនរបស់យើងហើយសេចក្តីពិតនេះគឺលោកយ៉ូហានបានលើកយកមកធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសម្បទទាំង3ច្បាប់របស់លោកពោលគឺសម្បទទី1សម្បទទី2និងសម្បទទី3ប៉ុន្តែការពន្យល់បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតខាងលើមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទីដោយសម្បទនីមួយនីមួយបង្ហាញឲ្យយើងដឹងអំពីទ្រង់ទ្រាយនិងរសជាតិនៃភេតរភាពនោះផ្សេងផ្សេងគ្នាឥឡូវយើងឈានដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវពិចារណាបានពិស្ដារអំពីសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានយើងអាចហៅថាជាសម្បទដែលលោកយ៉ូហានមានផ្នែក2បើយើងក្រឡេកមើលមួយផ្លែតហើយពិចារណាសម្បទនេះគឺផ្នែករូបនិយមវិញយើងឃើញច្បាស់ថាសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានមានលក្ខណៈខ្លីជាទីបំផុតសម្បទទី3របស់លោកក៏មានលក្ខណៈខ្លីណាស់ដែរសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានមានទាំងអស់តែ13ខទីរីឯសម្បទទី3របស់លោកគឺមាន15ខដោយសារតែសម្បទទាំងពីរនេះមានប្រវែងខ្លីអ្នកខ្លះបានចោទជាសំណួរថាបើខ្លីយ៉ាងនេះតើសម្បទទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់បែបណាបានជាគេចាំបាច់ត្រូវយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលដែលមានទាំងអស់66កាន់ពិតមែនហើយសម្បទទាំងពីររបស់លោកពោលគឺជាសម្បទទី2និងសម្បទទី3គឺមានប្រវែងខ្លីពិតប្រាកដមែនហេតុអ្វីបានជាលោកយ៉ូហានសរសេរសម្បទខ្លីយ៉ាងដូច្នេះតើមកពីលោកគ្មានអ្វីនិយាយឬបានជាលោកសរសេរសម្បទខ្លីយ៉ាងដូច្នេះ បញ្ហានេះមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះឡើយសម្បត់ខ្លីមិនអាចយកមកធ្វើការវិភាគបញ្ជាក់ថាសម្បត់នោះអត់មានន័យខ្លឹមសារនោះទេពាក្យខ្មែរតែងតែនិយាយថាម្ទេសកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលរីឯខ្លឹមសារនៅក្នុងសម្បត់និងខ្លឹមសារនៅក្នុងសន្ទរកថាក៏ដូចគ្នាកាលណានិយាយកាន់តែខ្លីអត្តន័យមានកាន់តែខ្លឹមករណីនេះគឺត្រូវនឹងសម្បត់ទី2និងសម្បត់ទី3របស់លោកយ៉ូហានទោះបីជាសម្បត់មួយច្បាប់នេះមានប្រវែងខ្លីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្លឹមសារនៃសម្បត់នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់សម្រាប់យកមកធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលគំនិតដើមរបស់ព្រះសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានគឺជាគ្រឿងទេសម្យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីយល់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកូនព្រះគ្រប់រូបសម្បត្តិនេះខ្លីតែមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីដំណើរនេះពោលគឺសម្បត្តិនេះខ្លីមែនតែមានខ្លឹមសារល្មមព្យាបាលជំងឺរោគារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យមានលំនឹងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគោលជំនឿក៏ដូចជានៅក្នុងការអនុវត្តជំនឿរបស់ខ្លួនដែរសម្បត្តិខ្លីមិនមែនមានន័យថាគ្មានខ្លឹមសារទេលោកយ៉ូហានដែលត្រូវជាសាវកមួយរូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានកត់ត្រាសម្បត្តិទី2របស់លោកយើងតែងតែប្រសិទ្ធនាមដល់លោកយ៉ូហានថាជាសាវកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ17ព្រះអង្គបានប្រសិទ្ធនាមលោកយ៉ូហានថាជាកូនផ្គោលាន់បើតាមច្បាប់ធម្មជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកមុននឹងមានផ្គោលាន់ត្រូវមានរន្ទះជាមុនសិនពីព្រោះសំឡេងរត់យឺតជាងពន្លឺលោកយ៉ូហានគឺជាសាវកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះរន្ទះគឺជាដើមឯសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាផ្លែលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិទី2របស់លោកថាបើលោកអ្នកអះអាងថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលត្រូវជាកូនព្រះអង្គដូចគ្នាបើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទេលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាយថាហេតុតើលោកយ៉ូហានកត់ត្រាសម្បត្តិនេះនៅឆ្នាំណាគឺលោកកត់ត្រានៅសម្បត្តិទី2របស់លោកនៅចន្លោះឆ្នាំ90រហូតដល់ឆ្នាំ100នៃគ្រិស្តសករាជឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីបាវចនាសម្រាប់សម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានដោយបាវចនានៃសម្បត្តិទី2របស់លោកគឺក្នុងនាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជ្រើសរើសជាប្រចាំរវាងសេចក្តីពិតហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងតែងតែជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរវាងស្រឡាញ់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយដឹងថាបុគ្គលនោះมันប្រកាន់តាមសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលតើយើងត្រូវប្រកាន់យកតាមសេចក្តីពិតឬក៏ត្រូវប្រកាន់យកតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញនៅពេលដែលសេចក្តីពិតហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មានការប្រទែងគ្នាយើងត្រូវតែយកសេចក្តីពិតមកធ្វើជាកត្តាចម្បងសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ13ដែលលោកប៉ុលបានចែងថាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងឃ្លានេះសាវកប៉ុលមិនបានបញ្ចូលសេចក្តីពិតទៅក្នុងកិរិយាទាំង3នោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ឯសេចក្តីដែលធំជាងគេបង្អស់នោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីពិតមានការប្រទែងគ្នាយើងត្រូវយកសេចក្តីពិតធ្វើជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងលើកិរិយាស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវយកមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគន្លងនៃសេចក្តីពិតគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏កូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើការតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតដោយសារតែយើងប្រកាន់តាមសេចក្តីពិតយើងមិនត្រូវទទួលស្វាគមន៍ដល់គ្រូខ្លែងខ្លាចជាដាច់ខាតកម្មវិធីរបស់យើងមានការប្រកាន់ជំហរយ៉ាងដាច់ណាត់ថាយើងមិនត្រូវទទួលស្វាគមន៍គ្រូខ្លែងខ្លាចទោះបីក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏ប្រកាន់ជំហរថាយើងត្រូវតែតស៊ូព្យាយាមលើកដំកើងជានិច្ចអំពីសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំបើយើងថាយ៉ាងដូច្នេះពេលយើងនិយាយពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលតើអ្វីមួយដែលយើងដៅឲ្យចំថាជាសេចក្តីពិតអ្វីមួយនោះដំបូងបង្អស់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅហេតុការណ៍ពិតថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការប្រកាន់ជំហរបែបនេះជាការប្រកាន់លើសេចក្តីពិតទី1មុនគេបង្អស់ក ្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះយើងមិនត្រូវមានសំណួរអ្វីតូចមួយនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងថាព្រះគម្ពីរមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតរីឯចំណុចសក្តីពិតទី2គឺយើងត្រូវប្រកាន់លើជំនឿមើមរបស់យើងឯជំនឿមើមនោះទៀតសោតគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាតួអង្គព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះជំនឿមើមរបស់យើងត្រូវជឿលើកិច្ចការសពបែបយ៉ាងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបំពេញនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសរូបយើងដែលជាមនុស្សមានបាបមួយរូបគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាអាចមានការយល់ស្របគ្នាចំពោះសក្តីពិតទាំងពីរយ៉ាងខាងលើនេះសក្តីពិតទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺទី1ព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមួយទៀតព្រះគ្រីស្ទជាព្រះពិតព្រមទាំងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ផ្ដល់សក្តីសង្គ្រោះដល់យើងកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់ជឿលើជំនឿមើមទាំងពីរយ៉ាងនេះហើយបុគ្គលនោះអាចទទួលរាប់ថាជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាបងប្អូនប្រុសស្រីគឺយើងអាចគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដីអំពីការអនុវត្តនៅជំនឿឬរយៀងដែលយើងតែងតែប្រព្រឹត្តខុសគ្នានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំក៏សូមជូននូវឧទាហរណ៍មួយពីដំណើរនេះដោយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្លះគាត់គឺជាគ្រូគង្វាលដែលប្រកាន់នៅគោលលទ្ធិអភិរក្សនិយមដូចជាខ្ញុំដែរទន្ទឹមនឹងមិត្តភក្តិទាំងនោះយើងក៏មានមិត្តភក្តិខ្លះទៀតដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបវិញ្ញាណនិយមនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងការងាររបស់ព្រះជួនកាលយើងមានការប្រទែងគ្នាផ្នែកគោលលទ្ធិឬរយៀងនេះផងដែរខ្ញុំតែងតែចំអន់មិត្តភក្តិខ្ញុំថាបញ្ហានេះគឺមកពីគាត់ប្រកាន់នៅគោលលទ្ធិបែបវិញ្ញាណនឹងខ្លាំងពេកជួនកាលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បន្ទោសខ្ញុំថាមកពីខ្ញុំនឹងប្រកាន់គោលលទ្ធិឬរយៀងអភិរក្សខ្លាំងពេកបានជាបង្កឲ្យទៅជាមានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបាននិយាយគ្នាចំអន់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងទាំងពីរគឺមិនដែលមានគំនិតអ្វីដែលទាស់ទែងឬក៏គុំគួនគ្នាទេយើងអាចនិយាយលេងសើចក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះដូចគ្នាយើងក៏ចង់ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងមានជំនឿដូចជាយើងទាំងស្រុងដែររីឯមិត្តភក្តិរបស់យើងក៏ចង់ឲ្យយើងមានជំនឿដូចជាពួកគាត់ទាំងស្រុងដែរយើងតែមានការប្រកាន់ជំហរខុសគ្នាផ្នែកជំនឿឬរយៀងនេះក៏ប៉ុន្តែស្ដីអំពីដំណើរជំនឿមើមវិញយើងមិនអាចធ្វើការប្រកែកប្រណាំងអ្វីបានទាល់តែសោះបើយើងមានការប្រកាន់ជំហរខុសគ្នាពីជំនឿមើមយើងច្បាស់ជាមិនមែនជាបងប្អូននឹងគ្នាទេឯជំនឿមើមកម្មវិធីរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទី1គឺយើងជឿលើព្រះគម្ពីរថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងជឿលើដំណើរនេះអត់មានការអ្វីសង្ស័យនៅក្នុងគោលគំនិតរបស់យើងទេរីឯជំនឿមើមទី2គឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាតួអង្គព្រះដ៏ពិតឯកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បំពេញនៅលើឈើឆ្កាងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងជាមនុស្សមានបាបមួយរូបកាលណាបុគ្គលម្នាក់ប្រកាន់ខ្ជាប់លើជំនឿមើមដូចគ្នានេះហើយយើងជាបងប្អូនជាមួយនឹងគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងមិនមែនជាបងប្អូននឹងគ្នាដោយសារព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកនិងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដែលបង្ហាត់បង្រៀនថាមនុស្សលោកត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងឡើយមនុស្សយើងត្រូវជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយសារយើងជឿលើគោលលទ្ធិជំនឿមើមពីរយ៉ាងដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យគន្លឹះដែលលោកយ៉ូហានយកមកប្រើនៅក្នុងសម្បទទី2របស់លោកគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃពាក្យស្រឡាញ់របស់លោកយ៉ូហានដែលលោកកត់ចំណាំយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងសម្បទទី2នេះរបស់លោកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងសម្បទទី2របស់គាត់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្រីស្ទបរិស័ទនិងគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនគ្រួសាររបស់ព្រះភិនភាកដែលយើងអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ថាបុគ្គលម្នាក់ពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺមាន2យ៉ាងម្យ៉ាងបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចគ្នាដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងកូនព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាគឺជាបេះដូងនៃសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានដើម្បីបំភ្លឺនៅហេតុការណ៍ដូចដែលយើងជម្រាបជូនខាងលើឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងសូមលើកយកនូវអត្ថបទមួយដែលលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុករួចហើយនៅក្នុងសម្បទទី1របស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ10បានបញ្ជាក់ថាគឺយ៉ាងនោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេលោកយ៉ូហានមានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់បានជាលោកបញ្ជាក់សេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកកត់ទុកនៅក្នុងខខាងលើលោកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើការអះអាងថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមិនបានអនុវត្តសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន បុគ្គលនោះមិនមែនជាកូនព្រះដោយដែលខ្លួនធ្វើការអះអាងទេម្ដងទៀតលោកយ៉ូហានក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបើលោកអ្នកមិនប្រព្រឹត្តកិរិយាសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាយថាហេតុការប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់នៅគឺជាភិនភាកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះលោកអ្នកត្រូវតែស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនិងទ្រង់ត្រូវជាម្ចាស់របស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយលោកអ្នកអាចសរបញ្ជាក់ខ្លួនលោកអ្នកថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនដោយសារលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតដែលលោកអ្នករស់នៅការប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតនោះហើយគឺជាភិនភាកទី1បញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់នោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនភិនភាកមួយទៀតបើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដែលត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមនុស្សយើងមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាដោយសារព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនពីសេចក្តីនេះតទៅសោះផ្ទុយទៅវិញព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ដល់កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នានោះលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដទេពាក្យនេះគឺលោកយ៉ូហានពោលចេញពីបបោមាត់របស់គាត់ផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងមិនហ៊ាននិយាយពាក្យនេះដល់ខ្លួនឯងទេបើលោកអ្នកមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសម្ដីរបស់លោកយ៉ូហានសូមលោកអ្នកបងប្អូនប្តឹងផ្ដាល់ឲ្យគាត់ទៅសូមកុំប្តឹងផ្ដាល់ឲ្យកម្មវិធីយើងធ្វើអីពីព្រោះយើងនិយាយតាមតែសម្ដីរបស់លោកយ៉ូហានតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកូនព្រះអង្គមានភិនភាក2យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនភិនភាកទាំង2យ៉ាងនោះគឺមួយបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាសុចរិតនៅក្នុងជីវិតហើយភិនភាកមួយទៀតគឺបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាដែលត្រូវជាកូនដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះចំណែកអ្នកដែលមិនទាន់ជឿវិញតើកូនព្រះអង្គត្រូវស្រឡាញ់គេដែរឬទេពិតមែនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកព្រះអង្គសម្ដែងថាបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16សូមលោកអ្នកមេត្តាតាមដានឲ្យបានស្អិតជាទីបំផុតតាមសម្ដីដែលយើងហៀបនឹងនិយាយនេះក្រែងលោលោកអ្នកមានការយល់ច្រឡំក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះអង្គក្នុងគោលបំណងក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ចែកចាយដំណឹងល្អដល់អ្នកទាំងនោះយើងមិនចាំបាច់ស្រឡាញ់ដល់គេជាមុនទើបយើងអាចចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់គេទេក្នុងករណីរបស់លោកយូណាសលោកមិនបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកស្រុកនីនីវេជាមុនឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាលោកមិនទាន់បានស្រឡាញ់ដល់គេក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនលោកឲ្យលោកពំនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅចែកចាយដល់អ្នកទាំងនោះតើហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនលោកយូណាសឲ្យទៅចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដល់អ្នកស្រុកនៅនីនីវេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងនោះបន្ទាប់ពីលោកយូណាសបានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកស្រុកនៅទីក្រុងនោះរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្រឡាញ់ដល់គេហើយគេបានបែរមករកអញឥឡូវឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់គេដូចអញស្រឡាញ់ដល់គេយ៉ាងដូច្នោះដែរគុណព្រះជាម្ចាស់ត្រូវស្រឡាញ់ដល់មនុស្សមានបាបតែសក្តីស្រឡាញ់នោះมันអាចធ្វើក្រៅតម្រាបានទេយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកមិនតន់ជឿក្នុងគោលបំណងយើងត្រូវចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដល់គេលើពីនោះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់មិនទៀមទាឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកមិនតន់ជឿខុសខ្នាតនោះទេឯខ្នាតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកមិនតន់ជឿគឺយើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចែករំលែកឲ្យគេបានដឹងបានឮផងការចែករំលែកដំណឹងល្អដល់អ្នកផងទាំងពួងដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែចែកផ្សាយដំណឹងល្អដល់គេឯការចែកចាយដំណឹងល្អនោះហើយគឺជាសកម្មភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងសម្ដែងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកទាំងនោះចុះបន្ទាប់ពីគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយតើយើងស្រឡាញ់គេដែរឬទេបន្ទាប់ពីគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់គេបើយើងមិនស្រឡាញ់ដល់គេកិរិយានោះក៏បញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាយថាហេតុឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគ្រូខុសឆ្គងតើយើងត្រូវស្រឡាញ់គេដែរឬទេគ្រូខុសឆ្គងគឺជាគ្រូដែលបដិសេធមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិតលោកយ៉ូហានបានសរសេរសម្បទលើកទី2ដើម្បីបញ្ជាក់ខ្ជាន់គ្នាពីដំណើរនេះក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវយល់អំពីព្រំដែននៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានច្បាស់លាស់លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ7យ៉ាងច្បាស់ថាពីព្រោះ មានអ្នកប្រវាញ់បញ្ឆោតជាច្រើនបានមកក្នុងលោកីយ៍ហើយជាពួកអ្នកដែលមិនព្រមទទួលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទេនោះហើយជាអ្នកប្រវាញ់បញ្ឆោតហើយជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផងយើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់គ្រូខ្លាំងខ្លាយដែរឬទេសូមលោកអ្នកមេត្តាតាមដានស្ដាប់ពាក្យរបស់កម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រែងលោមានការភ័ន្តច្រឡំម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតាមដាននៅអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានថ្លែងទៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាអំពីបេះដូងនៃសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានបើលោកអ្នកមិនយល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារដែលលោកយ៉ូហានបង្កប់ទុកនៅក្នុងសម្បត្តិទី2របស់គាត់ទេលោកអ្នកច្បាស់ជាបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ចំណុចនេះប៉ះពាល់ទៅលើការបកស្រាយបែបអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមហើយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទឬគេនិយាយពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្ទើរស្រគាតជាទៅហើយគេនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតមែនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំរុញឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបអំពីព្រំដែនដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានមនុស្សដែលយើងគួរស្រឡាញ់ហើយមានមនុស្សដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គេកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវឧទាហរណ៍ខ្លះពីហេតុការណ៍ដែលលោកយ៉ូហានឲ្យយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្រឡាញ់ដល់គេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ15ដែលលោកពោលថាកុំឲ្យស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយវត្ថុអ្វីឬក៏បុគ្គលណាលើកដំកើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលោកីនេះដែលមានសាតាំងគ្រប់គ្រងពីក្រោយកូនព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវស្រឡាញ់ជាដាច់ខាតចុះចំពោះបុគ្គលដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មិនស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកីនេះតើយ៉ាងម៉េចដែរពិតមែនហើយបុគ្គលណាដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបុគ្គលនោះគឺស្ថិតនៅទាំងស្រុងក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកីពីព្រោះគាត់មិនអាចស្ថិតនៅខ្សែកណ្ដាលបានទេនៅក្នុងករណីនេះតើយើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់គេដូចម្តេចទៅកើតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងបញ្ជាក់រួចហើយថាយើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់អ្នកមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងគោលបំណងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់បុគ្គលនោះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកពោលហើយពោលទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះបេះដូងនៃសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្រីស្ទបរិស័ទនិងគ្រីស្ទបរិស័ទចំណែកឯពាក្យគន្លឹះដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិទី2របស់លោកវិញគឺសេចក្តីពិតដូច្នេះបើសេចក្តីពិតហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មានការប្រទែងនឹងគ្នាតើលោកយ៉ូហានចង់ឲ្យយើងយកអ្វីមកធ្វើជាគោលចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងអាចយកមកធ្វើការឆ្លប់បញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរបស់កូនព្រះជាមួយនឹងគ្រូខ្លែងខ្លាយម្ដងទៀតគ្រូខ្លែងខ្លាយគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏ពិតគ្រូខ្លែងខ្លាយប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ជាផ្លែសន្ទូចដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សលោកឲ្យដើរតាមគេគេប្រកាន់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទោះបីគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទណាក៏ដោយគឺត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រំដែនហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានចែងពីដំណើរនោះទាល់តែសោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានព្រំដែនដ៏ត្រឹមត្រូវសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសេចក្តីពិតជាព្រំដែនផងដូច្នេះសេចក្តីពិតត្រូវនាំមុខសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលខ្វះសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយលោកអ្នកអាចចូលទៅជួបព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រៅពីផ្លូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានទទួលអ្នកណាជាដាច់ខាតហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបុគ្គលម្នាក់តាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែជាផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតថែមទៀតផងលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកថាយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ16សូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីពិតឯសេចក្តីពិតនោះទៀតសោតគឺជាសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ថាអ្វីមួយដែលរាប់ថាជាសេចក្តីពិត ដូច្នេះគ្រូខ្លែងខ្លាយបង្ហាត់បង្រៀនសក្តីមិនពិតយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់គ្រូខ្លែងខ្លាយជាដាច់ខាតលោកយ៉ាហានបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតច្បាស់ជាងពន្លឺថ្ងៃដោយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសូមបីតែទទួលបុគ្គលនោះឲ្យចូលមកអង្គុយក្នុងផ្ទះក៏មិនត្រូវបបួលឲ្យគេមកប៉ះពាល់លើអ្វីដែលមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងផងតើមានសម្ដីណាដែលធ្ងន់ជាងសម្ដីរបស់លោកយ៉ាហានស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរបស់កូនព្រះជាមួយនឹងគ្រូខ្លែងខ្លាយនោះពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ